Yle Areena.
Moikka. Harrastus, jonka parissa voi kokea meditatiivisia tiloja omissa oloissaan tai sitten päinvastoin nauttia muiden seurasta lähtemällä mukaan kurssille tai piiriin. Puhumme käsitöistä. Peräti 85% suomalaisista tekee ainakin joskus käsitöitä ja pelkästään neulomista harrastaa suunnilleen kolmannes suomalaisista. Käsityötieteen professori Sirpa Kokko Itä-Suomen yliopistosta. Sinä olet yksi näistä kutoja ihmisistä, niin miltäs näyttää professoritasoiset itse tehdyt villasukat sä toit mukanasi viimeisimmän työsi?
Joo, kiitoksia. Tosiaan sanoit kutominen, eli nyt tässä mennään jo heti näihin käsitteisiin, mitä me rakastamme tuolla yliopistolla. Kutominen on ihan oikea käsite käyttää siitä, kun puikoilla kudotaan. Eli neulotaan. Neulominen on ehkä sitten se, joka on se virallisempi käsite sille, kun neulotaan lapasia, sukkia, villapipoja, paitoja, mitä milloinkin ihmiset tekevät. Mutta tosiaan, kun pyysit tuomaan tänne jonkun viimeaikaisen käsityön, niin toin mukanani nämä tämmöiset raidalliset sukat, jotka neuloin tässä kevään aikana. Kun olin sairaslomalla, kun minulla murtui polvi ja siinä oli sitten aikaa mietiskellä ja taas tarttua tähän rakkaaseen harrastukseen. No, siinähän kävi sitten sillä tavalla, kun tämmöiset onnettomuudet yllättävät, niin en ollut mitenkään suunnitellut näitä käsitöitä, joita siinä kevään mittaan sitten tein, mutta onnekkaasti käsityöihmisellä on aina varastossa kaikenlaisia tarvikkeita, jotenka ei kun varastojen tyhjentämiseen ja sieltäpä löytyykin iloisia lankoja, joista sitten niin kuin aloin niin kuin inspiroimaan tämmöistä värikästä iloista villasukkaa itselleni.
Joo, siinä on paljon raitoja ja violettia ja vihreitä ja sinistä.
Joo, kyllä. Joo. Nämä ei ole aivan identtiset. Ei tarvitse ollakaan. Eli siinä vähän niin kuin fiilispohjalta sitten katselin niitä lankoja ja neuloin sitten eteenpäin. Hmm. Ja tietysti oli ihana, kun sitten tämä tuli itselle, niin sain sitten sovittaa sitä koko ajan jalkaani, että tulee varmasti sopiva.
No villasukat on siinä sitten odottamassa jo syksyn viileitä kelejä, mutta onko sulla jotain semmoista niin kuin kesäistä, että mitä sä yleensä kesällä virkkaat tai neulot?
No ei ole ihan semmoista vakiintunutta, mutta kesä on ehkä semmoista aikaa, että siellä ei ehkä villasukat ole ensimmäisenä mielessä, että enemmän niin kuin virkkausta ja semmoista pientä puuhastelua, askartelua. Siis monihan sitten tarttuu luonnonmateriaaleihin, eli luonnosta löytyy paljon materiaaleja, joista voi tehdä monenlaista, että tällä tavalla.
Hmm. No, käsitöiden aktiiviharrastaja Markus Moisio Salosta. Sä oot myös Taitoliiton ja Kansalaisopistojen liiton valitsema vuoden käsityöharrastaja vuodelta 2024 ja sua on luonnehdittu käsitöiden sekä käyttäjäksi ja monitaituriksi. Ja myös sulla taitaa olla itse asiassa nyt ylläsi useampikin vaate, joka on itse tekemäsi.
Joo, kyllä vain. T-paita ja päälihousut ja takki ja sitten tommonen, sanotaan nyt olkalaukku on varmaan hyvä sana ja sitten mä otin vielä mukaan, vaikka mä itse olen mikään koruihminen, niin myöskin mukaan niin hopeinen kaulaketju ja sormus.
Joo. No siinä tuli jo siis monta eri käsityöalaa mainittua. Miten Markus sun käsityöintosi on alun perin saanut alkunsa?
Mä oletan, että se voisi olla aika realistinen ajatus, että aikanaan oli Kuusiolla, oli pikkunaskalina, niin oli silloinen kirkkoherra Kaukoviitanen, niin hän piti poikakerhoja sitten, niin sitä mä en enää muista, että oliko se viikoittain syksy-talviaikaa vai oliko se muutaman kerran kuukaudessa. Mutta siellä oli vanhin sikäläisillä 80-luvun tietokoneella pelattiin, oli vaikka tehtiin elektronisia juttuja hyvin yksinkertaisia. Sitten oli joku pianoismalli, vaikka jokainen, ketä metsin oli, sai itse valikoida luettelosta ja sitten tilattiin ja maalattiin ja liimattiin. Ja se voisi olla niitä ensimmäisimpiä, mikä se on sit ikään kuin jäänyt takaraivoon. Et en mä muuta ainakaan osaa yhdistää, mikä voisi olla semmoinen.
No sä oot nyt semmoinen viisikymppinen, eks vaan, niin tota, se, että sä oot alkanut nyt aktiivisesti myös ompeleen vaatteita ja laajentaa sitä repertuaria, niin se, oliko se niin, että sä vajaa 10 vuotta sitten alkoi tämmöinen aktiivi harrastaminen, mistä se sitten sai kipinän?
Se on todennäköisesti ollut näin, kun kummitäti on ollut aikanaan ompelija ja hän on sitten housut tehnyt. No sitten, kun tämmöinen tehdas ehtyy, niin edelleen housuja tarvitaan. Niin se on lähtenyt sitten sopivasti kansalaisopistosta. Ja vielä sopivaan aikaan syksyllä katsoisin, että no tuossa olisi ompelua. Ja siitä se sitten lähti ja sillä tiellä ollaan. Tosin teen muutakin kuin ompelua. On puutöitä ja metallipuolen juttuja ja nahkajuttuja. Että ei se ihan pelkkää ompelua.
Niin, eikö se ole niin, että sä teet myös sähköbasson itse?
Semmoinenkin on tullut tehty ja sähkökitara on ollut työn alla 5 vuotta varmaan. Kyllä se vielä joskus. Soittaa en kyllä itse osaa.
Niin, mutta kun mä ajattelen noita vaatteita, mitä sä teit semmoisen teknisen takin ja sitten sellaisen olkalaukun ja justiin metallista korun ja oot tehnyt nahasta vaikka mitä ja teet myös puukkoja, niin sä oot ilmeisesti enemmän sellaista niin kuin pikkutarkkaa työtä tekevä kuin että haluaisit jotenkin kauhean isolla pensselillä maalata.
Juu ja ei. Otetaan tähän tämä iso pensselilinjaus, eli eteiseen mä olen tehnyt semmoisen kaapin, missä myöskin robottimuuri viettää kaiken ylimääräisen aikansa. Ja sitten on sängyn runko, sen mä olen tehnyt myöskin. Ne on voitaisiin olla tämmöinen iso pensseliveto, mutta sitten on toinen ääripää, justiin hopeinen kaulaketju, niin se on pientä piipertämistä taas.
Tämä luonehdinta monitaituri on kyllä aivan oikea sun kohdalla. Sirpa Kokko, sä oot aikoinaan innostunut käsitöistä niin paljon, että lähdit myös opiskelemaan alaa ja olet nyt siis käsityötieteen professori. Niin millainen historia sinulla on käsitöiden harrastamisen suhteen?
No kyllähän se sieltä lapsuudesta lähtee. Eli kasvanut semmoisessa käsityöilmapiirissä, käsityömyönteisessä perheessä ja suvussa, jossa kaikki tekivät monenlaisia käsitöitä. Että se oli ihan semmoinen itsestäänselvä luonteva osa sitä elämää. Ja sillä tavalla niin kuin oma kiinnostus kyllä oli jo ihan pienestä lapsesta lähtien, niin halusin oppia näitä erilaisia työtapoja, lähinnä tekstiilitöitä, koska naisvaltaisessa perheessä olen kasvanut ja siihen aikaan tietysti oli tämä käsitöiden niin kuin sukupuolijako aika selkeää. Mutta joo, sieltä se oli kyllä ja on niin kuin rakkain harrastus. Oli silloin nuoruudessa, lapsuudessa ja tämä ammatin valinta, joka on niin kuin vaikea, ei se mullekaan itsestään selvä ollut, mutta siinä kun puntaroin, että mitä teen mielellä, niin mistä olen innostunut, niin päädyin sitten tähän tekstiilityön opettajan koulutukseen. Eli olen niin kuin kouluttautunut tekstiilityön opettajaksi ja olen työskennellyt sitten peruskoulussa ja sitten yliopistolla ja sitten vähän kansainvälisissä yhteyksissä myös. Ja sillä tavalla pitänyt yllä ja monipuolistanut tätä käsityön niin kuin repertuaaria omalla kohdalla. Että kyllähän se opiskeluaika antoi sitten ihan uusia näköaloja siihen, että mitä kaikkea käsityötä niin kuin voikaan tehdä ja pääsi sille opiskelemaan niitä sisältöjä. Mutta tietysti yliopistossa sitten, kun tämä opettajan koulutus meillä on, niin siihen tuli se tieteellinen näkökulma myös, sekä kasvatustieteellinen että käsityötieteellinen. Ja siitä pikkuhiljaa sitten niin kuin se oma innostus lähti viemään sinne käsityötieteen puolelle. Eli nyt Tällä hetkellä toimin tosiaan professorina ja tehtävään kuuluu käsityön tutkimusta, mutta myös tulevien käsityön opettajien kouluttamista. Eli meillähän on Suomessa siitä ihana tilanne, että koulussa on käsityö oppiaineena. Ja tästä kysyisinkin Markukselta, että mitenkäs sinulla sitten koulussa tämä käsityöharrastus, et maininnut tuossa äsken koulukäsityötä, mutta nyt en tiedä sitten rohkenenko kysyä, koska koulukäsityöistä on niin monenlaisia kokemuksia, että oliko Markus sulla tuota koulussa sitten, minkälaisia kokemuksia sulle on jäänyt sieltä koulun käsityöstä?
No, mennäänpä tuohon ammattikouluun 90-luvun alkuun. Mä veikkaan, että mä oon varmaan niitä harvoin, kenellä jää tunteja ikään kuin sisälle ekstraa. Eli tuli joutu vähän enemmän. Eli juontaa siihen juurensa, että mä oon metallipuolelta. Ja sitten kun tuli jotain avoimia ovia, vastaovia, niin siinä 3 vuoden aikana sitten opettaja sitten katsoi, että tuohon uskaltaa luottaa. Ja sitten kun tuli tosiaankin avoimet ovet ja sitten illalla piti saada vehkeet toimintaan, niin me oltiin opettajan kanssa siellä. Sitten hän väli kävi hakemaan jotain syötävää siihen, niin. Että joo, kyllä, tuli tehty. Mm. Ja oikein positiivista, ei mitään huonoa sanottavaa.
Joo, kuulostaa tutulta, koska meillä on sama ilmiö tuolla Itä-Suomen yliopistossa, kun siellä käsityön opettajaksi opiskelevat. Sitten heillä tietysti kuuluu myös näihin opintoihin niin näitä käsityön sisältöjä, eli opiskelevat monenlaista tekemistä, erilaisten välineiden, laitteiden käyttöä. Niin kyllä he siellä viettävät aikaa. Eli meidän taitolarakennus on semmoinen, niin kuin jotkut sanoivat, että enemmän he on täällä kuin kotona. tällä tavalla, että se kyllä vie sitten mukanaan.
Mm, kyllä.
Käsitöiden harrastaminen on Suomessa yleistynyt itse asiassa niin ihan vuosi vuodelta. Ja tosiaan niin kuin sanoinkin, niin 85% suomalaisista tekee käsitöitä tai rakentelee tai nikkaroi. Naiset useammin kuin miehet ja neulominen ja virkkaaminen ja ompelu on naisilla suosituimpia. 19% suomalaisista sanoo parsivansa, paikkaavansa tai muuten korjaamansa tekstiilejä useampia kertoja kuukaudessa. Tämä on aika hyvä uutinen kestävyyden kannalta. Ja jos näihin lukuihin vielä lisäisi sitten puutarhatyöt, niin tämä prosenttiluku alan harrastajista nousisi edelleen. Että esimerkiksi Ruotsissahan puutarha- ja maisemointityöt katsotaan kuuluvaksi käsitöihin, niin tämä on Sirpa ilmeisesti ihan tämä niin kuin määrittelykysymys, että mikä kaikki lasketaan käsitöiksi.
No joo, olet ihan oikeassa. Meillä siis tosiaan Suomessa on niin kuin perustettu tämä käsityötieteen ala ja nyt sitten Ruotsissa on nyt kanssa ollut reilun 10 vuotta käsityötiedetieteen ala ja heillä tosiaan tieteen alaan sisälle kuuluu myös tämmöinen puutarha ja maisemointi. En kuitenkaan usko, että heillä on kuitenkaan niin kuin koulun oppiaineessa näitä sisältöjä, että varmaan ihan samalla tai tietääkseni ihan samalla tavalla kuin meillä, eli tekstiilityö ja tekninen työ, mitkä myöskin sisältävät sitten monenlaisia niin kuin asioita. Mutta totta, tuo käsityön määritelmä on semmoinen, että siinä aina niin kuin vähän aikaa haukkoo henkeä, että mitenköhän tämän kanssa nyt tekisi. määritelmiä on ja sitten aina lopputuloksena päädymme siihen, että no, ei voi määritellä, että sitten se tulee aina joku raja vastaan. Mutta itse näkisin, että semmoinen laaja määritelmä, laaja lähestymistapa on semmoinen hedelmällinen. Että uskoisin, että siihen suuntaan varmasti se ymmärrys on menossa, koska ehkä meillä lähtökohtaisesti on ajateltu, että käsityö on tosiaan niitä tekstiilityön tekniikoita, kudonta, neulonta, virkkaus, painanta, kirjonta ja niin edelleen. Tai meidän kouluainetekninen työ, johon kuuluu metallityö, puutyö, elektroniikka ja nykyään tietysti monenlaista laserleikkausta, 3D-printtausta ja niin edelleen, niin näiden lisäksi voisi ajatella, että mitä käsillä tehdään, käsillä tehdyt asiat ja puutarhatyöhän on mitä suurimmissa määrin käsillä tekemistä. Käsityöhönhän aina liittyy, niin kuin Markuskin tuossa mainitsit, niin se, että täytyy tuntea sitä materiaalia, minkä parissa työskentely, miten se käyttäytyy. Eli se on semmoista yhteistyötä materiaalin kanssa. Täytyy tietää välineet, millä välineillä. Voi kokeilla eri välineitä, mutta sitten sitä tietoa vaan karttuu ja sitten päädytään monien kokeilujen kautta johonkin ikään kuin siihen parhaaseen välineeseen. Niin näitä kaikkia tämmöisiä toimiahan tehdään siellä puutarhassa. Joskus oli keskustelua siitä, onko semmoinen koristeellinen täytekakku, onko se käsityöllä tehty vai ei, että onko se käsityö. Että mennäänkö jo tuonne ruoanlaiton ja leipomisen puolelle. Itse olen miettinyt parturissa käydessäni, että kun parturikampaaja hienosti käyttää saksia, jotka ovat hänen työvälineensä, hän tietää ottaa siitä oikeanlaiset sakset, oikeanlaista veistä, käyttää oikeanlaisia kaikenlaisia, mitä hän suihkuttaa hiuksia ja muuta. Ja sitten hän tuntee materiaalin. Minun hiukset on erilaiset kuin jonkun toisen hiukset. Hän osaa sitä materiaalia työstää. Eikö se ole käsityötä? Hänellä on myöskin sitten se kehollinen tieto, mikä siihen tulee. Niin kuin paljon käsityössä puhutaan sitä kehollisesta tiedosta, hiljaisesta tiedosta. Eli ihminen, joka on tehnyt paljon jotakin käsityötä, hän osaa sen tehdä ajattelematta sitä sen kummemmin. Mutta selitäpä se sitten jollekin muulle, miten tämä tehdään. Eli siinä on se tuntoaisti, miltä tämä tuntuu, kuinka voimakkaasti painetaan tai kiristetään sitä lankaa, mikä on piston pituus, mihin suuntaan puuta leikataan. Ja niin edelleen. Eli sitten se tulee niin kuin semmoinen monipuolinen ymmärrys, joka on ihan ihmisen kehossa, niin siitä tekemisestä.
Mm. Ja se tulee tosiaan vasta kokemuksen myötä sitten, kun tarpeeksi kokeilee. Markus Moisio, sä oot varsin aktiivinen käsityökursseilla kävijä ja nyt kesällähän nämä kurssit on tauolla, mutta kerroit, että kun syksy tulee, niin sä heti tsekkaat, että mitä siellä Salossa kansalaisopistossa on tarjolla ja ilmeisesti sä skannaat myös vähän laajemmin siellä Varsinais-Suomessa opistojen tarjonnan.
Joo, että tuommoinen aktiivinen, sanotaan nyt hakurinkula on Salosta joku 100-150 kilsaa suurin piirtein, tosin ne kaukaisemmat on sitten viikonloppuihin osuvia, kun ei päivällä on töissä ja sitten kuitenkin tulee oltu siellä kansalaisopistossa, niin kauheasti viikolla ehdin.
Niin sulla on joka arki-ilta melkeinpä joku kurssi.
No toistaiseksi on perjantai ainut, milloin ei ole, että siihen pitäisi jotain keksiä vielä.
Joo. Montako kurssia tähän mennessä on käyty läpi?
Ei mitään käryä. Paljon.
Joo.
Et jos ottaisi sen 4 viikossa ja sitten se on, milloinkohan ne alkaa syksyllä? Olisiko marraskuuta varmaan suurin piirtein ja jatkuu maaliskuun loppuun suurin piirtein, niin sitten tulee se 5 kuukautta ja kyllä siihen mahtuu ja siihen vielä ne viikonloput.
Minkälaisia kursseja ne on, mitä sä käyt?
Ompelua, puutöitä, sitten on keskiviikkoisin ollut yhdistetty metalli ja entisöinti, tosin sama paikka kuin puutöissä, sama opettaja, niin se on mulle käytännössä puutöitä. Se on myöskin ollut pisin kurssi tuntimäärällisesti, alkaa vartti yli 4 ja loppuu sitten 8 jälkeen siitä. Sitten on torstaisin ollut puukon valmistusta, että itse mä en ole yhden puukon tehnyt takomalla, että muuten mä olen sitten vähän niin kuin oikonut, eli hiomalla tehnyt koko puukon, mutta kuitenkin se on puukko.
Niin. Minkälainen jakauma näillä kursseilla tyypillisesti on?
No ompelus, mä oon ainut miespuolinen, että oli loppuneen syksyn muutama ensimmäinen siellä kävi yksi herrashenkilö, mutta ymmärtääkseni oli joku muu kuin, että hän olisi edes ollut jäämässä koko kurssille, mutta kuitenkin hän kävi siellä. Sitten puutöissä on ollut nyt viime kurssilla, oli muutama naispuolinen, mutta muuten ihan enemmän ja vähemmän nuorta miestä, painottuen kylläkin sitten siihen vanhempaan päähän.
Joo. Kuulostaa aika perinteiseltä jakaumalta. No, mutta millainen merkitys näillä kursseilla on sulle, Markus?
Se on, kun itse ei viihdy kotona, vaikka makaa millään tavalla sosiaalinen ihminen, mutta silti siellä se on semmoinen sopivina annoksina, sanotaanko näin. Et vaikka puutöissä on oikeinkin hyvä, kun siellä on myöskin vähän vaarallisempia laitteita, että silloin kun mennään työsalin puolelle, missä on leikkaavat työvälineet, niin siellä sitten ei kauheasti sosialisoida. Et koska se terä ei kysy, että onko siinä puu vai sattuuko siinä ole sit jotain muuta kuin puuta. Että sitten kun ollaan toisella puolella seinää, niin sitten vaikka odotellaan, että joku kone vapautuu, ei tietenkään voi olla niin, että jokaiselle olisi kone kaikille 10 henkilölle esimerkiksi. Niin sitten siellä jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia ja ihmetellään, että mitä sä oot tekemässä ja joku tulee ehkä kysymään, että tämmöinen juttu, että pystytkö auttamaan? No jos mä pystyn auttamaan, niin luonnollisesti apua annetaan, koska yhtä lailla mä saan apua muilta sitten taas, niin miksi pitäisi pantata?
Mm, niin, että siellä on hyvää seuraa ja varmaan myös toi, että on hyvät tilat tehdä niitä töitä.
Kyllä.
Työvälineet valmiina. Nämähän on tosi suosittuja nämä kansalaisopistojen käsityökurssit ja kaikkein suosituimpia ovat tällä hetkellä keramiikkakurssit. Niihin on valtaiset jonot ja nämä paikat täyttyy ihan minuuteissa ja Helsingissäkin jonossa saattaa olla jopa tuhansia ihmisiä. Niin mistä te arvelette, että just keramiikka vetää tällä hetkellä ja on itse asiassa vetänyt jo useamman vuoden? Miten sä Sirpa arvelet?
Tämä on vaikea kysymys. Tätä on kysytty aiemminkin, enkä osaa vastata, että minkä takia aina joku niin kuin tietty työtapa, tekniikka niin kuin nousee tällä tavalla suosioon. Että makrameahan oli tässä joku aika sitten ja se tuli aivan yllättäen. Nyt on tämä keramiikkabuumi. En uskalla mennä sanomaan mitään varmaa. Pitäisi varmaan tutkia asiaa, mutta niin, oma päättely on siihen, että siinähän ollaan kädet savessa. Eli ihmiset kaipaa semmoista kokemusta siitä, että ihan omin käsin tunnetaan sitä materiaalia ja niin kuin semmoista kosketusta luontoonkin siinä samalla. Sitten käsin muovataan sitä keramista tuotetta. Että joku tämmöinen sisäsyntyinen niin kuin tarve siihen käsillä tekemiseen, käsin koskettamiseen ja sitten luomiseen ihmisillä on kuitenkin olemassa. Se on ollut aina ja se on edelleen.
Mm. Joo, ja tietysti näissä keramiikkatöissä, niin niitä on hankalampi kotona harrastaa, kun tarvitaan ne sopivat tilat ja se polttouuni. Onko tässä muuten, Markus, yksi laji, mitä sä et ole kokeillut, keramiikka?
On ollut ajatuksissa, mutta ne mitä on osunut silmiin, niin joo, niin kuin sanoit, niin täyttyy ja ne ei ole ihan naapurissa olevia kursseja sitten taas. Tai voi olla, että sitten on Salossakin, mutta ei ole vaan osunut silmiin, että on vaan väärä hakusana ollut. Täytyy tutkia tilanne, mutta tosiaankin aika yllättävää kyllä, että keramiikka, kun on nimenomaan se uunipuoli siinä.
Joo. Käsityötieteen professori Sirpa Kokko, mitä tiedetään siitä, että millaisia hyvinvointivaikutuksia käsityöiden harrastamisella on?
No niitähän on tutkittu paljonkin ja on löydetty paljon niitä hyvinvointivaikutuksia. Tietysti ihmisillä, jotka tykkäävät tehdä käsitöitä. Tässä täytyy aina muistaa se, että tietysti on ihmisiä, jotka eivät jollain tavalla niin kuin tunne sitä käsityön tekemistä omakseen. Mutta nämä henkilöt, jotka pitävät käsitöistä ja ovat ikään kuin löytäneetkin niihin pariin ehkä sitten jossain vaiheessa elämää, niin hyvinvointivaikutuksia mistähän päästä aloittaisi? Stressin vähentäminen, eli siinä niin kuin asetutaan siihen käsityön äärelle. Käsityöhän on hidasta, eli se on sitä semmoista slow down shiftaamista tämmöistä niin kuin asiaa. Sitten siihen stressin ikään kuin poistamiseen liittyy se, että siinä hiljennytään, ehkä ajatukset tyhjenee, keskitytään siihen tekemiseen. On havaittu, että ihmisillä, joilla on vaikkapa kipuja, unohtuu kivut, eli sehän ei tietenkään poista sitä kivun aiheuttajaa, mutta ajatus menee muualle, eli sillä tavalla. Sitten hyvinvointivaikutukset. No se, kun näkee sen, että oppii asioita, saa aikaan, tulee sitä voimaantumisen kokemusta, minä osaan, muut näkee myöskin sen, että on saanut aikaiseksi, on kiva näyttää muille, saa palautetta muilta. Se myöskin lisää hyvinvointia. Tietysti onhan meillä vielä tämä tarpeeseenkin tekemisen ulottuvuus, vaikka muut asiat on painottuneet nykyään. Eli saa sitten tehtyä tuotteita, jotka hyödyttää siinä omassa elämässä tai sitten antaa lahjaksi. On mielihyvää siitä, että voi ilahduttaa muita, jotka saavat sen joko iloksi tai hyödyksi tai molemmiksi sen tuotteen, mitä on niin kuin tehnyt. Markus, tuossa mainitsit sen sosiaalisuuden, eli jos osallistuu johonkin tilaisuuteen, missä on muitakin käsityöntekijöitä, tai vaikkapa ihan somen kautta voi kokea semmoista sosiaalisuutta, että kuuluu siihen yhteisöön, missä tehdään käsityötä. Voi vaihtaa ajatuksia, niin kuin Markus tuossa sanoit, myös muita ajatuksia kuin siihen käsityöhön liittyviä. Eli lieventää yksinäisyyden kokemusta monillakin. Toisaalta on myöskin ihmisiä, jotka taas ei halua sitä sosiaalista puolta. Eli silloin se on se oman hiljentymisen ja semmoisen omien ajatusten parissa voi siinä olla. Tai sitten tosiaan vaan tyhjentää sitä mieltä sen käsityön äärellä. Nämä nyt tulee tässä niin kuin nopeasti mieleen. Niitä on pitkä liuta. Mutta tapasin tuossa yhdessä konferenssissa ihan käsityöpsykologin Anne Kirketerp tuolta Tanskasta, niin hän ihan määrää potilailleen käsityön tekemistä. Ja hänellä oli minusta hyvä vinkki siinä, että millaisia käsitöitä kannattaa tehdä, kun kysyttiin, että milloin tehdään haastavia käsitöitä, jossa suunnitellaan uutta ja milloin taas sitä, minkä jo osaa. Niin onhan tämä tietysti aika itsestäänselvä vastaus, että silloin kun olet oikein stressaantunut, tee sitä, minkä osaat, rauhoitut sen äärellä. Mutta sitten kun olet tylsistynyt, kaipaat haasteita, niin sitten tartu uusiin asioihin ja mieti, suunnittele vaikka itse sitä käsityötä, etsi ideoita, suunnittele, toteuta ja opi jotakin uutta. Eli näissä käsityössäkin on niin monenlaisia puolia. Creational, eli tämmöinen luova käsityö, tai sitten tämmöinen recreational, eli tämmöinen viihdyttävä, rauhoittava käsityö.
En ole kyllä ennen kuullut, että on olemassa käsityöpsykologi.
Joo. Siinä oli, se oli hauska vielä, kun yleisö sitten kysyi, että no kuinka paljon sinä määrä, että kuinka paljon pitää tehdä käsityötä päivässä, että saa niitä hyvinvointivaikutuksia. No eihän hänellä tietysti ollut siihen mitään niin kuin tutkittua tietoa, mutta taisi sanoa, että 30 minuuttia.
Ihmiset haluaa jonkun mitattavan määrän tähänkin. Niin,
joo.
Markus, millaisia hyvinvointivaikutuksia sä oot itsessäsi huomannut käsitöiden tuovan? Tuossa oli aika pitkä lista Sirpalla, niin oliko joku sellainen erityinen, minkä sä tunnistat omalla kohdallasi, että tulee juuri tällainen olo?
No sieltä tulee siellä loppuvaiheessa, kun rupeaa olemaan niin oikeasti hyvin lähellä viime metrejä valmistuminen. Sitten rupeaa, että jee, se on kohta valmis, mutta
se on palkitseva tunne.
Niin, että muuten mä oon niin sellainen hyvin tasainen luonteelta, niin ei ole niin kuin semmoinen, niin kuin, ei tule semmoinen purskahduksi siellä välillä. Mm. Että ehkä joku semmoinen, joku vaikka hankala vaihe, jos, niin sitten on, että jes, mä sain selätetty sen. Mutta muuten se on semmoinen itse semmoinen tasapaksu puristus, jos näin voi sanoa. Että sitten se loppuhuipentuma enemmän se juttu, että nyt se on valmis, että mitä seuraavaksi.
Ja sulla ilmeisesti on semmoinen tavallaan se motiivi, että sä teet käyttöesineitä ja käyttövaatteita. Että,
joo, kyllä. On.
Se on se iso juttu, joo. Mä juttelin etukäteen aivotutkija ja professori Minna Huotilaisen kanssa siitä, että miten käsitöiden tekeminen vaikuttaa aivoihin, että mitä siitä tiedetään, niin kuunnellaan se tähän väliin.
No käsitöillä on monia positiivisia vaikutuksia meidän aivoille. Voisi ajatella, että käsillä tekeminen on niin kuin aivojen normaali tila. Mehän ollaan kädellisiä. Meillä on kädellisten aivot ja se tosiaan näkyy meidän aivoissa. Eli siellä on varattu paljon tilaa käsien käyttämiselle ja voisi ajatella, että osa meidän älykkyydestä on juuri niillä aivoalueilla, jotka on varattu käsien käyttämiseen. Eli aina kun me käytetään käsiämme, niin ne aivoalueet siellä vahvistuu ja ne ei ole pelkästään mitään yksinkertaista käden liikuttelua, vaan siihen liittyy myös tämmöistä toiminnanohjausta ja suunnittelua ja kaikkea sitä, mitä me käsillä me pystytään tekemään. Aika abstrakteja ja monimutkaisiakin asioita. käsitöitä tehdessä meidän fysiologinen tila asettautuu semmoiseksi sopivaksi, optimaaliseksi. Eli jos on sellaisia tehtäviä, jotka voisi tuntua vähän ehkä tylsiltä, jos ajatellaan vaikka jotain tylsässä kokouksessa istumista, tai sitten semmoisia tehtäviä, jotka voi tuntua aika semmoisilta kuumottavilta ja pelottavilta, niin kuin vaikkapa kielten kuuntelutehtävään tai kuuntelukokeeseen osallistuminen, niin se, että meillä onkin käsityö esillä tämmöisessä tilanteessa, niin se auttaa meitä asettumaan semmoiseen sopivaan fysiologiseen tilaan. Eli me jaksetaan kuunnella paremmin, mutta siitä kuuntelusta häviää se semmoinen turha stressaaminen pois, eli se käsityön tekeminen siinä kuuntelutehtävän aikana auttaa meitä oppimaan ja säilyttämään tarkkaavaisuuden siinä kuuntelutehtävässä paremmin. Ja tutkijat ajattelee, että se nimenomaan se vaikutus kulkee tämän keskittymisen kautta. Eli siinä tilanteessa, jossa sitä kuulovarasta oppimista pitäisi tapahtua, niin se samanaikainen käsillä tekeminen sit helpottaa meidän keskittymistä ja silloin muistaminen on parempaa.
Olen lukenut myös tällaista, että käsitöiden tekeminen voisi auttaa vaikeiden käsitteiden oppimisessa ja ymmärtämisessä. Mihin tämä perustuu?
No joo, Suomessa matematiikan opetuksessa esimerkiksi käytetään kyllä käsitöitä, eli se on tämmöistä konkreettista hahmottamista, että jos me puhutaan ihan sieltä eskari-ikäisistä, eka-tokaluokkalaisista, niin silloin se, että lapset on päässeet käsillään siirtelemään vaikkapa palloja samaan koriin verrattuna siihen, että he tekisivät kynällä ja paperilla yhteenlaskua, niin silloin se oppiminen on paljon tehokkaampaa, kun se on tämmöistä konkreettista tekemistä. Samoin vaikkapa murtoluvut on hyvä esimerkki, että siellä tämmöiset murtolukukakut, missä on puolikkaita ja neljäsosia ja niin edelleen, niin edesauttaa sitä oppimista. Ja se ei lopu pelkästään sinne alakouluun, vaan sitten kun mennään sinne vaikeampiin matematiikan sisältöihin tai fysiikan sisältöihin yläkoulussa ja vaikka lukiossa, niin siellä sitten esimerkiksi virkkaamalla fraktaaleita tai jotain muita vastaavia tämmöisiä monimutkaisia pintarakenteita ja niin edelleen, niin saatetaan pystyä hahmottamaan huomattavasti paremmin sitä opittavaa asiaa.
Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa käsitöiden tekemisessä, jos ajatellaan vaikka jotain neulomista, niin se on toisaalta hyvin rentouttavaa, purkaa stressiä, mikä on tärkeää meille ja aivoille tärkeää, mutta sitten toisaalta käsityöt on myös sellainen väline, joka haastaa ratkomaan jotakin ongelmaa, saattaa olla ongelmakohta siinä käsityössä, niin se myös sitten niin kun toisaalta myös aktivoi aivoja.
Kyllä, ehdottomasti käsitöistä on moneksi. Eli jos me opetetaan oma mielemme ja kehomme tottumaan semmoiseen ihanaan rauhoittumisen tapaan, niin kuin vaikkapa käsityön tekeminen, niin silloin siitä löytyy semmoinen ikään kuin rutiini, joka sitten rauhoittaa meidän kehoa ja mieltä, ja se voi toimia semmoisessa tiukassa paikassa ihan tosi tärkeänäkin apuna, tai vaikka jos pitää nukkua vieraassa paikassa tai jotain sellaista, johon haluaa sitten mukaan jotain rutiinia, joka sitä helpottaa. Mutta sitten tosiaan käsityöllä voi myös haastaa itseään, tietenkin voi haastaa taiteellista luovuuttaan ja väriilottelua ja ties mitä kaikkea omaa suunnittelua, ja nuorille on tänä päivänä erittäin tärkeää olla hyvin yksilöllisiä, eli mikä nyt olisikaan sit yksilöllisempää kuin vaikkapa itse tehty pipo tai jotain vastaavaa. Ja sitten tietysti myös haastaa itseänsä taitojen puolesta. Eli käden taitoja voi aina kehittää ja on aina uudenlaisia tekniikoita, joita voi mennä harjoittelemaan ja opiskelemaan. Eli se, että me uskalletaan asettua oppijan asemaan, siihen sen henkilön asemaan, joka ei vielä osaa, ei vielä tiedä, niin se on meidän aivoille hyvin hyödyllistä, koska silloin me lähdetään siihen moodiin, jossa me lähdetään itseämme haastamaan ja kokeilemaan ja testailemaan uusia asioita. Ja lankatöiden hyvä puolihan on se, että lankatyön ei koskaan tarvitse olla lopullinen, eli sitten jos ei se onnistunutkaan, niin sen voi aina purkaa ja tehdä sitten jonkun toisenlaisen.
Minna Huotilainen, minkälaisia käsitöitä sä itse harrastat?
No just nyt on meneillään semmoinen isoäidin neliön versio, eli siinä onkin, ei olekaan neliö, vaan onkin tämmöinen kolmiulotteinen kuusi kulmio, josta pitäisi syntyä tunika, mutta en tiedä onnistuuko, ja mun oli pakko pyytää siihen alkuun apua mun tyttäreltäni, joka on näissä asioissa hyvin taitava, että pääsin vauhtiin. Nyt katsotaan, että mitä siitä tulee.
Mikä on sulle itsellesi tärkein hyvinvointivaikutus käsitöiden suhteen?
No kyllä se varmaan on se luovuus, eli mä en kyllä samanlaista käsityötä kahta kertaa peräkkäin tee, vaan aina pitää olla jotain pikkusen erilaista, ja sitten tietysti se langan tuntu sormissa on mulle jotenkin tosi tärkeä, eli rakastan sitä tunnetta, kun se lanka muuttuu ihan toiseen olomuotoon.
Näin siis aivotutkija ja professori Minna Huotilainen. Nousiko tästä ajatuksia Minnan puheesta?
No paljonkin kyllä. Että, niin, tästä tuli mieleen tämmöisiä, monet asiat meillä on niin kuin itsestäänselviä. Ja nyt yksi itsestäänselvyys tuolla yliopistomaailmassakin on se, että meillähän luennoilla neulotaan. Eli kansainväliset opiskelijat aina ihmettelee sitä, että ai, teille saa neuloa. Meillähän kannustetaan neulomaan luennoilla. Eli juuri näin, että sehän ei häiritse ollenkaan, paremminkin auttaa kuuntelemaan, auttaa painamaan mieleen asioita, juuri niin kuin Minna Huotilainen tuossa totesi. Ja tuosta, että kun tekee käsitöitä, niin se auttaa muistamaan asioita, niin itselläkin on semmoisia joitakin käsitöitä, jotka nähdessäni muistan tilanteita, missä olen sitä tehnyt. Tai jos olen kuunnellut jotakin, vaikka äänikirjaa tai kuunnelmaa tai musiikkia, ketä ihmisiä on tavannut, että se kytkeytyy siihen tekemiseen kyllä hyvinkin se tilanne ja ne asiat, mitä silloin oli meneillään. No sitten yksi taas, niin kuin mikä alkaa olla itselle jo aika itsestäänselvää, mutta käsityöhän on äärimmäisen monipuolinen toiminta. Ja Minna Huotilainen tuossa mainitsi tämän matematiikan opetuksen käsitöiden kautta. Siis sinä et pysty tekemään ja suunnittelemaan käsitöitä, ellei sinä sovella siinä matematiikkaa. Ihan näissä, kaikissa näissä neuleista lähtien, tietysti puutoihin, metallitoihin, aina täytyy mitata, laskea, ottaa niin kuin huomioon monenlaisia niin kuin avaruudellisiakin asioita, miten kappaleet sopii yhteen, mikä on neuletiheys, että tulee oikean kokoisia tuotteita. Eli käsitöitä tehdessä sovellat matemaattista tietoa, sovellat fysiikan tietoa juuri tästä, kun tiedät niitä materiaaleja, mitkä soveltuu mihinkin. Sovellat teknologista tietoa, sun täytyy ottaa haltuun teknologioita, jotta pystyt tuottamaan niitä tuotteita ja sitten tätä luovuutta niin kuin näin. Ja tässä yhteydessä meillä on nyt Itä-Suomen yliopistossa yhä vahvempana painotuksena tämmöinen monialainen lähestymistapa käsityön opetukseen ja käsityötutkimukseen. Maailmalla sitä kutsutaan STEAMiksi, eli Science, Technology, Engineering, Art ja Mathematics. Kaikki nämä asiat ovat läsnä käsityössä. Tämmöisiä nyt tuli mieleen, mutta tuli paljon muutakin. Mä annan Markuksenkin sanoa jotain tästä, koska sulla varmaan tuli kans mieleen asioita.
No tuossa lopuksi oli tämä tunika ja sen, sanotaan nyt kolmiulotteisuus, abstraktius, niin itse olen katsonut YouTubesta videoita, kun tekee leikkuulautoja, missä on kolmiulotteisia muotoja. Et siinä on hyvin havainnollistuu se, kuin helppo silmää on huijata. Löytyy myöskin Heurekan seinästä se on aidosti kolmiulotteinen, mutta se on silti eri tavalla. Niin tasopinta, mutta silti siinä on mukamas vaikka neliö ikään kuin tulee ulos. Niin mä en ole vielä lähtenyt, mutta kyllä mä vielä joku päivä teen leikkuulaudan, missä on kyseisiä tekniikkoja käytetty, että se näyttää ihan joltain muuta kuin tasopinnalta, mutta ei vielä, ei vielä. Jätetään.
Sähän olet, Markus Moisi, töissä semmoisessa bioteknologiayrityksessä, jossa tehdään siniseen valoon perustuvia puhdistuslaitteita ja sä oot siellä tuotannossa mukana, mutta oot myös tietotekniikan osaaja, niin pystytkö sä jollain lailla, tai nämä varmaan hyödyttää niin kuin molemmat, tämä sun käsityöharrastus ja sitten tämä sun päätyösi toisiaan, että onhan ainakin tietokonetta käytetään ja sitten sanoit, että myös suunnittelet tietokoneella kuvia ennen kuin sä aloitat jonkun käsityöprojektin.
Joo, se helpottaa, kun on ainakin varsinkin materiaalin määrää pystyy hahmottaa. Ei tarvitse ostaa 10 metriä jotain materiaalia, kun huomata, että tähän riittää 7,5 metriä, niin ihan turha ostaa ylimääräistä. Ja tosiaankin niin tuotannos siellä tekee tuo laitteita, niin siellä on ruuvien ruuvaamista, johtojen katkomista, yhdistellään johdolla komponentteja toisiinsa. Loppua valmis tuote putsataan, niin täytyy hiukan katsoa, että onko se laatu semmoinen, että voi asiakkaalle vai palautuuko se takaisin. Mennään peiliin ja katsotaan, että jaha, menit sitten raapasemaan tuohon ja pinta pilalle, että vaihdetaan uusi runko, mutta no niitä ei tule onneksi useasti.
Niin.
Niin, kyllä siinä on yhtäläisyyttä, että kuitenkin pitää tietynlaisia juttuja huomioida, että saadaan sopivanlainen lopputulos.
Joo, no, mutta se, että voi itse luoda jotakin uutta ihan itse ja kenties jopa suunnitella se ja sitten toteuttaa, niin tässä voi niin kuin sanoa, että käsitöiden kautta niin ihan joka mies pääsee ikään kuin luomaan taidetta suorastaan.
Kyllä, olet ihan oikeassa. Ja siis meidän perinteiset käsityötkin ovat tietysti taiteellisia. Siis eihän ihmisten olisi tarvinnut koristella niitä tuoleja tai vaatteita tai seiniä, kattoja millään tavalla. Siihen vaan oltaisiin pistetty ihan suoraan lankkua. Mutta on koristeltu, on haluttu niin kuin toteuttaa itseään, laittaa oma kädenjälki, ilmaista itseään. Ja se on myös semmoinen luontainen tarve meillä luoda asioita. Ja käsityöt tarjoavat hyvin monipuolisia mahdollisuuksia tähän, koska se repertuaari siinä materiaalien teknologioiden kirjossa on laaja. Eli ihan tämmöiset tarveesineet on meillä minun mielestä myöskin hyvin pitkälle ollut tämmöisiä, että niissä on sitä taiteellista ulottuvuutta, mutta totta kai on sitten ihan olemassa tämä taidekäsityön alue. Ja nythän meillä on Helsingissä tällä hetkellä tämä Helsingin Biennale. Olin hyvin ilahtunut, kun kävelin tuolla Esplanadin läpi tässä juuri nyt, kun Biennale alkoi. Ja siellähän oli tehty ryijy, joka toimii myös hyönteishotellina. Eli tämmöisiä niin kuin rajoja rikkovia niin kuin käsityötuotteita tietysti taiteellisista lähtökohdista niin kuin tehdään. Ja taidekäsitöitä on nyt muutenkin Helsingissä esillä. Tuolla Emmassa on myöskin nyt kaksikin käsityönäyttelyä. Eli tälläkin tavalla se käsityö on ikään kuin nosteessa, niin kuin sanoit tuossa alussa. Mutta siis tämä luovuus, ulottuvuus voi olla siis tämmöinen taidepainotteinen, eli ikään kuin se hyönteishotelliryijy, niin se ei ole ihan tämmöinen seinälle laitettava ryijy, vaan se on tämmöinen hauska ja perinteitä kuitenkin kunnioittava, luontoa kunnioittava yhdistelmä erilaisia tapoja. Mutta sitten luovuutta voi soveltaa ihan näissä omissa hyötykäyttöön tarpeeseen tulevissa käsitöissä.
Joo, tosiaan hyvä matkavinkki, että Helsinki Biennale on nyt menossa ja syyskuun 21. päivä asti voimassa. Ja siellä tekstiilitaide on tosiaankin aika isossa roolissa ja ylipäätään maailmalla myös kiinnostus tekstiilitaiteeseen on kasvussa, että on museoissa ja gallerioissa paljonkin tekstiilipohjaista taidetta esillä. Miten, Markus, sulla tämä luovuus, niin onko se yksi semmoinen mielihyvää tuova asia? Miten sä koet sen?
Mä en itse koe itteni kauhean luovaksi. Se on enemmänkin lähtee siitä, että mä näen jossain vaikka joku kiva jutun, että joko netissä tai näkee jossain vaikka jonkun päällä, mä otan kuvan ja sitten toivoisi olla tosiaankin seuraava juttu esimerkiksi. Sitten täällä lähtee pohtimaan, että mitä tarvitsisi tehdä, että se olisi mulle parempi. No on se tietenkin luovut, en mä sitä sanoa, mutta mä en itse koe itteni silti luovaksi.
Mun silmissä sä oot kyllä luova. Esimerkiksi toi sun teepaita, minkä sä oot nyt tehnyt, niin siinä on siis sä oot suunnitellut sen, että on hihat on punaiset ja muuten on sininen. Ja sitten vielä kaulus, toi resorio on punaisella, niin onhan siinäkin kuule suunnittelija luovuutta.
No pitää tunnustaa, mä käytin värien valinnassa tietotekniikan maailma, eli keinoälyapuna, kun mä kysyin, että mitkä olisi hyvät värit, mitkä sopii. Ja mä noin hiukan rajaehtoja sinne, että itse mä en olisi näitä osannut edes valikoida, mutta pidän suuresti, että onnistunut.
No miten, Markus, kun sä tosiaan tosi montaa eri materiaalia kokeiluja nahasta puutöihin ja metalliin asti ja myös tekstiilikäsitöitä, niin millaista se on ottaa haltuun se uusi materiaali? Että minkälainen sulla on se prosessi, että sä lähdet tutustumaan siihen? Tuleeko paljon sellaisia hermojen menetyksiä, että pitää aloittaa alusta vai miten sä teet sen?
Mulla on niin pitkät hermot, mä en menetä hermoja onneksi. Mä veikkaan, että muuten olisi vielä vähemmän hiuksia, mitä tällä hetkellä on. Mutta mä enemmänkin, vaikka nahkatyöt, mä olen tehnyt tuolla noin kääntökengät, nahkasta perinteisellä tavalla, niin No mä tiesin, että se oli yhden viikonlopun kurssi, mutta mä varasin sitten kaksi loppujen lopuksi. Että mä en edes yritä saada valmiiksi yhden viikonlopun aikana. Et nyt mennään ihan rauhassa, ei hosuta. Niin siinä oli, mä olen siis tosiaankin sitä ennen nahkas tehnyt, mutta se oli ihan täysin eri tavalla tietyt jutut tehtiin. Niin, että nyt tehdään rauhassa, ei hosuta. En rupea tekemään kahteen kertaan. Sitten vaikka odotetaan, että saadaan opettaja paikalle, että hetkinen, miten mä tämän teen? Eikä arvota. Niin rauhassa, huntsien, se voisi olla aika hyvä, että rauhassa vaan ei hosuta. Se on aika semmoinen hyvä.
Mutta se vaatii myös tiettyä määrätietoisuutta ja semmoista sitoutumista.
Joo, kyllä.
Että sä saat sen loppuun sen on. Projektin.
Ja just. Sen takia tässä oli ne kaksi kurssia, että en edes yritä yhdessä. Niin. Et, kun siellä oli, muutamat sai tehtyä sen hyvinkin ajoissa kahdessa, mutta he oli ilmeisesti ymmärtääkseni tehnyt aikaisemminkin jonkinnäköisiä kenkiä nahkasta. Et siinä oli jotain, heillä oli kuitenkin niiltä osin tietotaito enemmän.
Joo, kyllä.
Joo, kyllähän tässä Markus kuvailee tuommoista projektinhallintaa. Eli tässä käsityöprosessissa niin kuin siinä tulee siirtovaikutuksena paljon tämmöisiä taitoja, jotka niin kuin vaikuttaa muillakin elämän alueilla. Niin kuin kuvailit aiemmin Markus siellä sinun työelämässä myöskin, että, että on semmoista suunnitelmallisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja sitä ongelmanratkaisukykyä. Eli käsityöiden tekeminen kehittää näitä ominaisuuksia ja tosiaan sitä projektin suunnittelua ja hallintaa. Useinhan kuitenkin ajatus on, että tehdään se käsityöprojekti valmiiksi jossakin tietyssä ajassa, niin sehän on ihan projektin suunnittelutoteus ja arviointi. Mutta tietysti onhan meillä sitten, voi olla, että on näitä käsityötä, joita pidetään niin kuin siinä, että se on niin kuin semmoinen keskeneräinen käsityökin on ihan mukava. Ihmiset tykkää, että on keskeneräisiä käsityöitä, joihin voi tarttua milloin vaan. Jatkaa sitten sen pätkän, kun tuntuu mukavalta ja sitten antaa sen taas levätä ja tehdä jotakin muuta välillä.
No meillähän tosiaan kouluissa opetetaan käsityötä. Se ei ole lainkaan itsestään selvää, että jos ajattelee ulkomaita, mutta yhä harvempi oppilas valitsee käsitöitä valinnaiseksi aineeksi ja sä kerroit Sirpa, että kun tunnet tuota opettajien tilannetta ja koulujen tilannetta, niin on havaittu, että se oppilaiden lähtötaso käsitöiden suhteen niin heikentyy koko ajan. Eli tarvii aloittaa hyvinkin alkeista joidenkin kohdalla. Eli välttämättä ei enää kotoa periydy sellaista taitoa, että miten neulaa ja puikkoja ja muuta käytetään. Niin mitä te ajattelette, että miten tässä käytämme suomalaisen käsityön taidon, jos tuo perityvä taito tuossa hupenee ja kouluissakin tuntimäärä on vähentynyt koko ajan?
Voihan se olla, että siinä on tämmöinen semmoinen ylisukupolvisuus. Eli varmaan kun, siis käsityön merkityshän on niin paljon muuttunut sieltä agraariaikojen tarvekäsitöistä tämän päivän hyvinvointivaikutuksia korostavaan käsityöhön meillä länsimaissa. Toki on vielä maapallolla paikkoja, joissa käsityöllä on toisenlaisia merkityksiä. Mutta tosiaan niin kuin sanoit tuossa alussa, että nyt on kuitenkin Suomessa käsityöt hyvin niin kuin suosittuja, niin voihan se olla näin, että taas nyt tämän päivän perheissä, kodeissa sitten taas aletaan harrastaa käsityötä. Tämän päivän nuoret voi olla taas niitä tulevia vanhempia, joiden kodeissa taas käsityötä harrastetaan ja siirretään sitä perintöä lapsille ja nuorille. Eli en olisi sillä tavalla huolissani juurikin näiden tutkimustenkin valossa, että Suomessa tosiaan käsityöharrastus on hyvin vahvaa. Toki kouluun mielellään ottaisin lisää tunteja, eli se on varmasti se kivijalka koulun käsityö, jossa varmistetaan, että kaikki oppilaat pääsevät kaikenlaisten käsitöiden pariin tänä päivänä. Eli nythän kouluissa oppilaat opiskelevat niin kuin monenlaisia käsityön sisältöjä, tekstiilityön sisältöalueita ja teknisen työn sisältöalueita. saavat tuntuman käsityöhön monipuolisesti. Sitten voivat itse päättää, mihin suuntaan sitä harrastusta vievät. Vai päätyvätkö tällaiseksi harrastajaksi kuin Markus, joka harrastaa monipuolisesti erilaisia käsitöitä. Uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa. Meillähän käsitöitä tehdään kyllä, siis monesti me ei edes ajatella, että mikä on käsityötä, että on hyvin vahvaa nuorisoharrastusta, harrastuspiiriä cosplay-parissa. Sitten on larppaus, jossa on monenikäisiä ihmisiä mukana. He valmistavat näihin harrastuksiin, niihin tarpeisiin käsitöitä itse oppimalla, kyselemällä, ottamalla selvää. Tietenkin sillä pohjalla, mikä heillä on olemassa. Eli hyvinkin intensiivisiä käsityöprosesseja. Että meillä just valmistui yksi gradu tästä cosplay-käsitöistä ja kyllä niihin intensiivisesti paneudutaan viikkoja, kuukausia. Tehdään, opitaan itsenäisesti asioita. Ja tietysti sitten on tämä, meillä Suomessa on kuitenkin käsityön harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia laajasti. Viittasit tuossa siihen Taitoliiton selvitykseen käsityön harrastamisesta, mutta he ovat myös tehneet selvityksen käsityön koulutuspoluista. Eli meillähän käsityötä voi oppia ihan sieltä varhaisesta lapsuudesta ihan sinne ikäihmisiin saakka. Ja on monenlaista tarjontaa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, jopa lukion, yliopistojen, kansalaisopistojen, museoiden, harrastuspiirien. Sitten on taiteen perusopetus, mitä tästä nyt, siis niitä on niin paljon, eri järjestöt tarjoavat käsityön oppimismahdollisuuksia.
No niin, tämä oli huentavaa kuulla, että ei tarvitse olla huolissaan suomalaisen käsityötaidon hiipumisesta. Markus Moisi, onko sun mielessä joku seuraava käsityöprojekti, mihin sä haluaisit tarttua?
Joko... Siellä on vähän jemmas keskenneräsi, ei tule ihan vielä loppumaan. Et mitään ihan täysin uutta ei ole. Et nyt pitää vähentää niitä keskenneräsiä eikä, että voi oikeasti täysin uutta jatkaa ja aloittaa.
No niin, joo. Projekteja riittää.
Joo.
Kiitoksia Markus Moisio ja Sirpa Kokko tästä keskustelusta ja kiitos hyvät kuuntelijat. Hyvää päivänjatkoa.